the relationship Dickens had with his women in his life was very, very, very complicated. He seems to have never been able to forgive his
mother. Vztah, který měl Dickens ve svém životě k ženám, byl velmi složitý. Zdá se, že nikdy nedokázal odpustit matce, že ho poslala znovu pracovat do továrny ve 12 letech. Trauma tohoto ponižujícího zážitku zůstalo v něm a on ho spojil s matkou. Byl to složitý vztah. Pak vidíme, jak vyhnal manželku, matku jeho 10 dětí po 22 letech manželství. Udělal to velmi krutě, byla zcela opuštěná, odříznutá od něj i od dětí. A ještě k tomu Dickens dělal všechno, co bylo v jeho silách, aby popřel vlastní vinu. Ale myslím, že měl velké výčitky. Vidíme to v tom, že se tma a vina pořád v jeho knihách vrací. Jeho nejoblíbenější dcera Kate dokonce řekla, že ženám prostě nerozuměl. Měl velmi zvláštní vztah k sestře své manželky, která s nimi žila a náhle zemřela ve věku 17 let. Vrátili se z divadla a ona zemřela. Byl to velký šok. Dickens reagoval na její smrt dost hystericky. Dlouhá léta nechtěl vyhodit její šaty a řekl, že chce být pohřben vedle ní. Ke konci života, poté, co krutě odstranil manželku, měl tajný vztah s herečkou, s Nelly Turnenovou, která byla o polovinu mladší než on. Nevíme, zda tento vztah byl sexuální. Zdá se, že Dickens se dokázal přiblížit jen velmi mladým ženám. A to se také odráží v jeho knihách. Malá Doritka nebo malá Nell v románu Starožitníkův krám jsou toho příkladem.
Ale bylo by velice neférové říkat, že nejsou zajímavé ženské postavy v jeho knihách. Dokonce některé jsou pro tu dobu výjimečně zajímavé.
Souhlasím s tebou. Myslím, že Dickens do velké míry odráží viktoriánskou zálibu v dělení žen na panenské, domácí anděly a prostitutky. Ale Dickens zároveň zobrazuje padlé ženy s velkou mírou soucitu a sounáležitosti. Máme například Nancy v románu Oliver Twist a malou Emilku u Davida Copperfielda. Jakkoliv tedy Dickens odráží stereotypy a předsudky své doby, celá věc je složitější. Bývá často kritizován za to, že vytvořil málo přesvědčivých ženských postav, ale vlastně podle takového úzkého kritéria se to dá zrovna tak říct o jeho mužských postavách. V jeho knihách jsou i fantastické a nezapomenutelné ženské postavy. Například Betsy Trotwoodová, teta Davida Copperfielda, je nádherná. Je silná, laskavá a v příběhu hraje zcela klíčovou roli.
Ve stejné knize David Copperfield máme i Peggotty, která je služka v rodině Davida, když je malý.
Já miluju postavu Peggotty. To je rovněž nesmírně laskavá a živá postava. Ale zároveň u ní vidíme Dickensovy konzervativní představy o společnosti. Je takovou skoro feudální postavou v době, kdy společnost procházela obrovskými změnami. Myslím, že její dost pohodlný vztah k Davidovi odráží konzervativní stanovisko autora.
A to nás vede k otázce, zda může být Dickens vůbec považován za politického spisovatele.
Jednoduchá odpověď je asi ne. V úzké definici toho, co znamená být politický. Je pravda, že nemilosrdně kritizoval mnoho aspektů viktoriánské společnosti. Školy, chudobince, týrání dětí, pokrytectví a korupci mocných, což v České republice i jinde dodneška rezonuje. Ale nikdy nepodporoval ani nenavrhl žádné politické řešení. George Orwell řekl, že jeho kritika společnosti byla výhradně morální. A s tím bych souhlasila. Ale dělal toho hodně, aby upozornil na sociální zlo. Byl vždy na straně slabšího. obzvlášť když šlo o děti, ale vůbec se nepřipojil do procesu emancipace dělnické třídy. Dokonce někdy píše o dělnické třídě dost negativně. Podívej se například na Uriáše Heepa. Dickens popisuje jeho snahu o společenský vzestup velmi krutě, včetně jeho úsilí o přízeň krásné Anežky. Jde o jeden dost nepříjemný aspekt knihy David Copperfield.
Mluvil jsem se Bernie Higginsovou z pedagogické fakulty Karlovy univerzity. Ona zmínila o Uriáši Heepovi, který je rival mladého Davida Copperfielda. Tady je úryvek z knihy, scéna, kde Uriáš vysvětluje Davidovi, proč pořád na to hraje být humble nebo ambul, jak říká v angličtině, to znamená něco jako podlézavý, ale zároveň i sprostný, jak je to v starém českém překladu. Tak tady je ta scéna.
A nyní se přiznejte, mladý pane Copperfield, že jste mě nikdy neměl tak rád, jako jsem měl rád já vás. Nic bych se nedivil, kdybyste mě odjakživa považoval za příliš sprostného, že? Nemám výlevy poníženosti rád, odpověděl jsem. A žádné jiné taky ne. Co jsem říkal, pravil Uriáš a jeho obličej vypadal v měsíčním světle zvadlý a olověně šedý. Jako bych to nevěděl. Ale jak málo víte, mladý pane Copperfield, že sprostnost člověka v mém postavení je plně oprávněná. Otce i mne vychovala chudinská chlapecká škola a stejně tak i matku vychoval jakýsi dobročinný veřejný ústav. Všechny nás tam učili samou sprostnost. Od rána do večera a pokud vím, skorem nic jiného. Měli jsme být sprostně ponížení hned před tou osobou, hned před tamtou. Hned před někým mačkat čepici v ruce, hned se před jiným klanět a vždycky vědět, kde je naše místo. A pokořovat se před lepšími. A těch lepších bylo. Otec si svou sprostností vysloužil odznak žákovského prefekta, já taky. Otci pomohla sprostnost k tomu, že dostal místo hrobníka. Měl u pánů pověst člověka tak způsobného, že se ho rozhodli pro to místo navrhnout. Když budeš sprostný, Uriáši, říkal mi otec, někam to dotáhneš. To odjakživa ve škole vtloukali do hlavy mě i tobě a to se taky nejlíp vyplácí. Když budeš sprostný, říkával otec, pak něco dokážeš. A na mou pravdu, nevyplatilo se mi to špatně. Bylo to poprvé, co mě vůbec napadlo, že ta hnusná, pokrytecká písnička falešné pokory třeba vyvěrá z lůna Heepovy rodiny. Žeň jsem pozoroval, ale z jaké je sedby, na to jsem jakživ nepomyslil. Když jsem byl ještě docela malý kluk, řekl Uriáš, poznal jsem, co sprostná poníženost dokáže a držel jsem se toho. Živil jsem se chlebíčkem ponížení s chutí. Učil jsem se jen tolik, abych nepřekročil sprostnou mez vzdělání a pak jsem si řekl, už dost. Když jste mi nabízel, že mě budete učit latinsky, věděl jsem své. Lidé se rádi vidí nad tebou výš, říkával mi otec, a ty se drž nízko. Ještě dnes jsem velice sprostný, mladý pane Copperfield, ale trochu moci mám.
Trochu moci mám. To je vlastně mocenský boj mezi Uriášem a Davidem. Nejde zároveň i o politický boj, nebo třídní.
My se bavíme o dvou věcech. Dickens politicky zprostředkovaně přes jeho sociální uvažování a sociální kritiku, ale pak Dickens politicky přímo přes politickou kritiku. A ono to vypadá jako, že podle těch Orwellových slov, jako že v Dickensovi nelze najít přímý political statement, že by vyjádřil svůj názor na politickou situaci, na řešení politické situace, ale neznamená to, že u něho není politická kritika. Vezměte si Ponurý dům, tam jsou přímo politické figury a korupce politická. Aha. To je velmi aktuální román, protože tam se říká, kdo tahá za provázky a kdo je jenom nastrčený reprezentant politické moci, tak to je velmi politický román, podle mého názoru.
Ale zase je v tom naše hledisko.
Ale faktem je, že Dickens žil v Londýně přesně v stejné době, jak tam byli Marx s Engelsem a napsali v roce 1848 komunistický manifest, který vlastně vyšel ze stejného kontextu. Oni taky viděli situaci anglické dělnické třídy a okomentovali.
No ale naštěstí tedy ten Dickens pro mě to okomentoval zajímavěji, protože ten komunistický manifest s tím jaksi agresivním tedy vyústěním, to myslím, nebyl Dickensovský záměr.
Dickens hledí nazpět. Že jeho velkým vzorem byl Walter Scott, dalším velkým vzorem byl Henry Fielding a dalším literárním velkým vzorem byl Cervantes. A v tom politickém uvažování je to stejné. On kouká na konec 18. století a jeho zajímají takové politické figury, jako byl třeba William Godwin. A já myslím, že u něj je daleko víc než Marx přítomen Godwin, který říká, ano, politické instituce a fungování politiky je špatné, ale to se nedá změnit nějakým násilným revolučním činem, to se dá změnit vzděláním a výchovou. Vemte si to i ve zlých časech, románu, o kterém se mluví jako o industriálním románu a o kritice poměrů
na severu
průmyslu. Ano. Ale zároveň je to velká kritika utilitarismu. To je román, kde hlavní postavy jsou deptány tím panem Gradgrindem, který říká, představivost je na nic, všechno musí mít svou logiku. A daleko víc je to útisk ducha než hmotný útisk, to, co zajímá Dickense.
Teď myslím, že bychom mohli přejít na odkaz Dickense. Jedna velmi zajímavá věc, už jsme o tom trochu zmínili, je, že Dickens miloval divadlo. Ještě za jeho života se jeho knihy hraly jako divadlo. A nejznámější z nich, jako divadelní text, je asi Vánoční koleda, kterou napsal v roce 1843. Jen v Praze před Vánocemi loňského roku se hrály 3 různé inscenace Vánoční koledy, dokonce 2 v angličtině. A jednu z nich režíroval divadelní režisér i herec a můj dřívější kolega z BBC, Julek Neumann. Já jsem se ho zeptal na to, jak to bylo inscenovat Dickense jako divadlo.
The firm is still known as Scrooge and Marley. Sometimes people new to the business call me Scrooge, sometimes Marley.
Scrooge je vlastně taková moliérovská postava, to je postava člověka, který je ochoten zničit všechno kolem sebe, protože si neuvědomuje, nakolik je zaslepený tou svojí posedlostí a neuvědomuje si, odkud ta posedlost vzešla. A to bylo to zajímavé pro mě, když jsem začal tohle dělat, že jsem najednou zjistil, jaký zvláštní momenty modernosti tam jsou. Tam jsou scény, které jsou vyloženě surrealistické. Samozřejmě jsou součást viktoriánské kultury. Je to samozřejmě součást toho, jak se spodobňují nejrůznější puritánské noční můry, jako ti opilci, jako ti lakomci, že se všechno vede do té grotesknosti extrémní. Ty 3 duchové těch minulých Vánoc a přítomných Vánoc a budoucích Vánoc jsou všichni 3 velice přesně definovaní divadelně, že jeden je taková mateřská bytost, která ukazuje tu minulost, takovou tu nostalgii, vlastně ty Vánoce tradiční. Ten druhý je ten, který ukazuje, ten přítomný duch, je ten, který ukazuje ty Vánoce jako nějaký moment, kdy si člověk užívá během toho roku na těch v Anglii 12 dní. On to ten Dickens krásně popíše tím, že řekne, že ten duch přítomných Vánoc se jakoby narodí, prožije s ním ten den, s tím Scroogem, během toho dne zestárne a umře. Což je krásná metafora jak pro Vánoce, tak pro celý lidský život, že to je všechno hrozně pomíjivé. A pak přijde ten strohý budoucí, který vlastně je pokračování toho přítomného po smrti. To je smrt, taková krásná smrt, která přijde a říká, ty, když se nepolepšíš, nic na tebe neplatí, tak z tebe zbyde jenom ta matérie, jenom ty hmoty, peníze, nějaký závěsy na posteli, prostě cokoliv je drahé, to se prodá a po tobě nic nezbyde jinak. Ten pedagog, ten karatel, ten takový jako viktoriánský, komenský, i do tohohle příběhu, který ho jako spisovatele udělal, dostal myšlenku, že lidé, kteří si nepomáhají, jsou na tom vnitřně mnohem hůř, že se řeší věci jiným způsobem, než by se měly řešit. To vlastně celou tu viktoriánskou společnost on tam zachytil a přesně ji popsal na tomhle poměrně banálním příběhu. Jeden z našich hlavních problémů, třeba při tom, když jsme to dramatizovali, byla otázka, jestli je to jeden sen nebo čtyři. Nebo tři, a jestli se mu tam opravdu zjeví ten duch toho Marleyho. A pokud ano, tak potom jestli ty tři duchové, to je vlastně součást, jak to napovídá ten konec, kdy, že vlastně se to stane během jedné noci a ten duch Marleyho slibuje, že to budou tři. Tak tahle časová posloupnost, to zmatení pojmů, patří k surrealismu. I to, jak prostě přichází domů z večeře, a najednou se mu změní knoflík u dveří v podobiznu toho jeho 7 let mrtvého společníka Marleyho, který vlastně musel být úplně stejný jako on a přišel ho varovat. Ale on to, ten Dickens to vede přes ten knoflík u dveří, který se najednou groteskně promění a tím změní celý pohled na tu realitu toho, co se bude dít potom.
Nikdy nevíme tak úplně, jestli jsme ve vnitřním světě nebo ve vnějším.
Nevíme, jestli jsme v realitě a pokud ano, tak v jaké a v čí realitě jsme. Jestli ta vnitřní realita patří tomu autorovi, nebo jestli to patří tomu Scroogeovi, jestli on se rozhodne projít si tu minulost, zjistit, kde v tom daném okamžiku je a představí si, že za nějakou dobu umře a co po něm zbyde. A tyhle perspektivy, jak se střídají, tak vlastně vytvářejí daleko komplexnější obraz, než si člověk na první pohled jako představí, když to čte v té perspektivě dětské, kdy to čte jenom jako pohádku svého způsobu. He became as good a friend, as good a man, as good a master, as any that the good old city ever knew.
Or any other good old city, town or borough in the good old world. Dickens nenapsal ani jednu divadelní hru, ale málem se stal hercem. Vždy ho zajímalo divadlo a léta se věnoval čtení z vlastního díla, včetně Vánoční koledy. Drama je všude přítomné v jeho díle.
On kolísá mezi tím, aby byl vypravěčem a aby psal dramatické situace. To vypravěčství má daleko blíž k japonským třeba vypravěčům, kteří psali velmi podobné vlastně příběhy, jenom mnohem plošší. Byly jako daleko víc založeny naději a na psychologii těch postav tolik nesešlo. Ale je třeba si uvědomit v tomhle, že ta viktoriánská Anglie měla velmi těsnou symbiózu mezi romanopisci všeho druhu a dramatizacemi. Cokoliv bylo trochu populární jako knížka, tak se dramatizovalo pro negramotní a hrálo se to v divadlech. Nemyslím si, že by to bylo z filantropických důvodů, ale protože se ty příběhy byly natolik jako populární, že když se předvedly na divadle, tak byla možnost tam přitáhnout velké množství publika, které šlo na to zpracování plné zvláštních efektů, plné různých padajících věží, vodopádů, potápějících se lodí. Ta technologie byla neobyčejně vymyšlená. A vlastně ta technologie v okamžiku, kdy se vymyslelo nové divadelní svícení, to začalo těmi karbinkami, těmi limelights, někdy ve 20. letech 19. století, tam prostě ta technologie najednou dala tomu divadlu obrovskou moc té iluze, která byla těm lidem jinak nedostupná. Oni viděli, co se všechno v té hře děje a nemuseli to číst, protože třeba ještě číst neuměli. Zároveň ta technologie prostě dávala tomu divadlu určitý švunk, který vlastně se z něj dneska vytratil.
A Dickens to všechno miloval, ten svět toho divadla. Obzvlášť, když byl mladý, on chodil, myslím, skoro každý den do divadla, že?
Jednak, ale potom v okamžiku vlastně od té vánoční koledy všechno, co napsal, se velmi brzy ocitlo na jevišti. Vánoční koleda byla zdramatizována snad ještě ten týž rok, nebo možná o dva roky později, a hrála se potom v nejrůznějších úpravách. Třeba jenom za posledních 15 let je nejrůznějších úprav a parodií a muzikálů asi, tak bych řekl, 40.
Merry Christmas! Bob Cratchit!
Yes, sir?
Why aren't you at work today?
Dickensův svět je hodně svět velkoměsta, je to hodně svět, řekl bych, i podsvětí velkoměstského. Čímž je úplně paradoxně navazoval na něco, co se dělalo koncem 16. začátkem 17. století v Anglii, kdy to podsvětí vlastně chytilo imaginaci celého národa. A myslím, že to nějakým způsobem tam přetrvalo přes Johna Gaye a žebráckou operu až do toho 19. století, kdy ale se to najednou ocitlo v tom masovém měřítku. Že už nešlo jenom o pár podvodníčků, o pár nějakých těch prostitutek, že už to najednou začala být zvláštní třída, která existovala na tom, že se vlastně tím zabývala téměř profesionálně, že tím vznikla nová profesionální třída podvodníků, zlodějů, jako je to v tom Oliveru Twistovi pochopitelně nejlíp ukázáno. Ale tohle on všechno vlastně napřed prozkoumal jako novinář a našel z toho ty věci, které mohly roznítit, a to je, myslím, jeho hlavní zásluha, že našel ty věci, které oslovily všeobecnou imaginaci. Že ta obrazotvornost viktoriánská byla schopná díky tomu, nejenom, že to znal, ale že to uměl prodat tu myšlenku, že uměl říct, ano, tohle je ten svět, který je kolem vás a který vy nevidíte.
Tak to byla krátká ukázka z představení vánoční koledy v Praze těsně před Vánocemi a mluvil jsem s Julkem Neumannem. Dickensovo dílo bylo často upraveno nejenom pro divadlo, ale taky filmově. A jedno z nejznámějších filmování je film podle románu Nadějné výhlídky, který těsně po druhé světové válce natočil slavný britský režisér David Lean. Producent filmu byl další slavný britský režisér Ronald Neame a on přijel do Prahy na československou premiéru filmu, přeloženého jako Velké naděje, v roce 1947. A v archivu ještě máme rozhovor, který československý rozhlas s ním natočil tehdy před 65 lety.
What made you decide to film Dickens?
I am often asked that question, but almost all the people who ask it are those who, although they know of that famous English writer, have seldom, if ever, read him.
Otázka zněla, proč jste se rozhodl filmovat Dickense? A pan Ronald Neame na ní odpověděl. Často dostávám tuto otázku, ale skoro všichni, kteří se jí ptají, jsou ti, kteří třeba že vědí o slavném anglickém spisovateli, jej zřídka četli, četli-li jej vůbec. Myslím, že je možno říci, že skoro každý Dickensův román je plnokrevným poutavým příběhem a vynikajícím filmovým námětem. Takovým příběhem jsou Velké naděje, které budou zítra večer poprvé předvedeny pražským divákům. Magwitch, vězeň budící v kraji močálů hrůzu. Podivná výstřední slečna Havershamová, která žije ve skličujícím a nepřístupném domě. Advokát Jaggers, obhájce vrah, jeho záhadný sluha Morris, Compeyson, děsivý muž s jizvou na tvář. A Pip, sirote a kovářský učení, který najednou zbohatí. To jsou postavy, pro něž jsou velké naděje hýřivým filmovým námětem. Velká část filmu byla natočena na místě, o nichž Dickens psal. V pustých bažinách Ústí Temže jsme pořídili mnohé ze záběrů, které jsou tak podrobně popsány v jeho románu.
If he had been alive today, I think he would have written film scripts. Perhaps that is why we have chosen Oliver Twist for our next subject.
Pan Neame říká, že kdyby Dickens žil dnes, že by jistě psal filmové scénáře a dodává, že snad proto si vybral Olivera Twista za svůj příští film. Letos na jaře jsme měli v Londýně příležitost potkat mnohé z účastníků festivalu československého filmu v Anglii. Vzpomínáme na četné zajímavé rozhovory o vynikajících filmech, které jste tehdy sem poslali. Nyní Cineguild posílá vám velké naděje. Můj kolega a přítel David Lean, který byl uměleckým ředitelem tohoto filmu, doufá se mnou, že
you will find our film as interesting and stimulating as we found so many of yours.
Že anglický film vás zaujme a upoutá právě tak, jako četné z našich zaujali a upoutali Angličany.
I shall be the happiest man in London, Miss Havisham.
Love her. If she favors you, love her. If she tears your heart to pieces, love her. I adopted her to be loved. I developed her into...
As punctual as ever, Jaggers.
As punctual as ever. How do you do, Pip?
Rád bych se ještě trochu věnoval tématu Dickens a film tím, že v Londýně zrovna probíhá retrospektiva filmů podle Dickensových příběhů. Když jsem tam byl v Londýně v lednu, využíval jsem tu příležitost mluvit s jedním z organizátorů přehledu.
Moje jméno je Brian Robinson a jsem ředitel oddělení komunikace v archivu Britského filmového institutu. Nacházíme se přímo pod mostem Waterloo na jižním břehu Temže v jednom z největších multikin světa. Zrovna začíná dosud největší světová retrospektiva filmových a televizních adaptací Dickense.
Robin Hood, what a crook, gave away what he took. Charity's fine, subscribe to mine, get out and pick a pocket or two, you got to pick a pocket or two, my.
Kolik filmů budou diváci mít možnost vůbec vidět v rámci retrospektivy?
There are over 50 films in this retrospective.
Budete mít možnost vidět víc než 50 filmů a snad 18 televizních adaptací. Dickens je vůbec nejčastěji zpracovávaný spisovatel pro film a televizi.
Anywhere of film and television.
Čím to vůbec je?
Well, Dickens was a hugely prolific author.
No, Dickens psal opravdu hodně a řada jeho románů vyšla v týdenních nebo měsíčních pokračováních v časopisech. To znamená, že jeho příběhy jsou velmi vhodné pro filmové zpracování. Sergej Eisenstein napsal velmi důležitý článek o Dickensovi a v něm citoval stvrzení dalšího průkopníka filmu D.W. Griffitha, že Dickens vymyslel filmovou montáž, že v jednom odstavci dokázal upozornit, co si zrovna nějaká postava myslí, v jaké situaci se nachází a i na další okolnosti. A to vše na ploše tří řádků. Tato sevřenost inspirovala D.W. Griffitha a všechny po něm, aby používali Dickensovy příběhy k filmovým a pak i televizním interpretacím.
to use Dickens' plots as the inspiration for great film and television adaptations?
Ze všech adaptací Dickensových románů, které já znám, asi moje nejoblíbenější je film Nadějné vyhlídky od Davida Leana. Který film je vaše nejoblíbenější interpretace Dickense?
Actually, I'm very fond of Oliver Twist.
Já mám moc rád Olivera Twista od Davida Leana, ale myslím, že oba filmy Davida Leana jsou opravdu okouzlující a krásné. Nedávno jsme měli velmi úspěšnou televizní adaptaci Nadějných vyhlídek a v průběhu letošního roku se připravuje i filmová verze té knihy. Už jsem viděl fotky Heleny Bonham Carterové v roli slečny Hevišemové, ale vůbec si nemůžu představit, že zrovna ona bude ta slečna Hevišemová, která mi zůstane na celou věčnost vrytá do paměti, tak jako Martita Huntová ve verzi Davida Leana. Každá generace má vlastní představu velkých Dickensových románů, ale myslím, že v období těsně po druhé světové válce ještě byly do té míry blízcí 19. století, aby tomu rozuměli, aniž by to přehnali nebo učesali. Ještě žili lidé, kteří to všechno znali.
Sir?
You brought no one with you?
No, sir.
Now give no one the word to follow you?
No, sir.
What's in the bottle, boy?
Brandy. I think you've got the ague, sir.
Oh, I'm much of your opinion, boy.
Já bych měl pro vás otázku, zda existuje nějaké české zfilmování nebo divadelní interpretace Dickense?
Existuje řada. Existují televizní inscenace hodně Dickense, že ovšem to je samozřejmě až záležitost, kdy u nás existovala televize. Ale existuje divadelní hra, která není tak známá, nicméně ji napsal známý dramatik, a sice František Langer, a ta hra se jmenuje Pan Pickwick. Vznikla v roce 1930, dávala se krátce v divadle na Vinohradech a pak zapadla, ovšem slavila úspěch mimo naše území, hlavně ve Skandinávii, což je zajímavé, kde se dávala v následujících letech, například v Göteborgu nebo v Oslu, a tam byla přijata daleko lépe. Ta hra je nesmírně zajímavá pro mě. Jednak je zajímavé, že ji napsal František Langer. František Langer, který byl přítel Jaroslava Haška, s nímž psal dramatické výstupy a kabaretní skeče. A vůbec, že si vybral ten první román Dickensův, Kroniku Pickwickova klubu na zpracování. Ta totiž byla nejpopulárnější u nás, to je zajímavé. Celé 19. století se vlastně tradovalo, že Dickens je humorista. A je celkem dobře známo, že Hašek založil svého Švejka na postavě sama Wellera z Kroniky Pickwickova klubu. To třeba tvrdí historik umění V.V. Štech a plno dalších lidí, takže to je jaksi prokázaná věc. A kdybychom si přečetli úryvek a poslechli si, jak mluví Sam Weller, tak bychom slyšeli Švejka, já myslím, a to si můžeme tady přečíst. Tak například tady. Večír před posledním dnem, když tady byly volby minule, podmazala protivná strana sklepnici od znaku, aby nafixlovala koňáček s vodou 14 voličům, co tam byli na noc a ještě neodvolili. Co má znamenat to tvoje nafixlování koňaku s vodou, vyptával se pan Pickwick. Přikápla jim tam opium, odpověděl Sam. A pán Buví, jestli neuspala, že chrněli ještě 12 hodin po tom, co už bylo po volbě. Jednoho z nich naložili na káru a tak, jak spal jako špalek, ho na zkoušku odvezli tam, co se volilo. Ale nic to nebylo. Tam ho odmítli a tak ho museli zase odvíct zpátky a strčit ho pěkně do postele. To jsou divné zvyky, pravil pan Pickwick napůl k sobě a napůl k Samovi Wellerovi. Dávno ne tak divný, jako jedna zvláštní příhoda, která se stala jednou vo volbách mýmu vlastnímu tátovi. A zrovinka tady, milost pane, odpověděl Sam. Co to bylo, zeptal se pan Pickwick. No, on jim sem jednou jede s vozem, začal Sam, měli být volby, vědí, a jedna parta si ho zjednala, aby z Londýna přivez voliče a tak dál. A ten Sam pokračuje přesně tak, jako Švejk, když dokládal tu svoji filozofii různými příběhy ze života.
Udělali jsme poměrně velký časový krok z doby Dickense. Já bych rád jako šel zpátky časem do doby, když Dickens ještě žil, protože ještě za jeho života se jeho dílo dostalo do dnešní České republiky.
Ano, a je to nesmírně zajímavé, Úplně první text, který byl přiložený a o kterém vím, byl publikován v roce 1840, takže skutečně velmi záhy po tom, co se Dickens proslavil. V roce 1840 vyšel první český překlad. Ono se neví, nakolik vlastenci z řad intelektuálů znalo Dickense z německých překladů a nebo přímo z anglických originálů, ale je důležité, že najednou Dickens byl prostě tady zprostředkován i pro běžného českého čtenáře, který nečetl německé knihy. A úplně ten první překlad pořídil Jakub Malý, což byl zajímavý překladatel a vůbec zajímavá postava, vlastně ještě jako mladý, ale z Jakuba Malého vyrostl překladatel Shakespearea. To znamená, že Jakub Malý překládal z angličtiny. To nebylo tak běžné. Za druhé, ten překlad Jakuba Malého je dobrý. Je to překlad jedné z Bozových čert a je to překlad, který je obtížný, protože ta čerta se odehrává u soudu. A soud jako instituce jazykově v rakouské Praze tedy neměl terminologii. Ta terminologie byla německá. Ten Malý musel vymyslet i českou terminologii, takže to byl velmi tvůrčí překlad. Už brzy poté, už 2 roky poté, začíná jiný překladatel překládat román Dickensův, a sice Olivera Twista. A opět je to dobrý překlad. Je na tom zajímavé, že Dickens sem proniká v dobrých překladech. Ten překlad pořídil Moritz Fialka, člověk, který byl u armády a mimochodem se zasloužil taky o české vojenské názvosloví. A jaksi ze zájmu překládal Dickense a pořídil dobrý překlad. A potom vznikají ve 40. letech ještě takové adaptační překlady z němčiny, které mimochodem pořizoval jeden ze členů Tylova hereckého souboru. Ale pak se stala divná věc. Rokem 1848, to znamená revolučním rokem 1848, to končí. A v 50. letech a dokonce i v 60. letech vlastně Dickens jakoby zmizel a vůbec tady nevychází. A další překlady se objevují až teprve po Dickensově smrti v 70. letech. A otázka je, proč to tak je? A zdá se, že možná to souvisí s politickou situací pobřeznovou, kdy se utužil politický systém. Tady nastupuje Bachův absolutismus. A ta otázka velmi úzce souvisí s tím, jestli Dickens je politický autor nebo ne, podle mého. Protože Dickens, řekněme, že přímo není politický autor, ale svou kritikou společenských institucí, já myslím, že musel být pociťován jako autor subverzivní. To znamená, že Dickens je politická figura, podle mě. Dickens měl takovou zvláštní přitažlivost pro české intelektuály. Božena Němcová znala Dickense, Neruda znal Dickense a Josef Václav Fritsch, revolucionář z roku 1848, píše ve svých pamětech, že v době, kdy byl vězněn v Komárnu, tak velké uklidnění mu přinášela četba kroniky Pickwickova klubu, kterou si mohl číst ve vězení.
A když mluvíme o překladech.
Ano, já jsem se právě do toho trošičku chtěla vložit, protože ty překlady, například kronika Pickwickova klubu asi 5x přeložená, myslím dokonce, ale Pickwickovci byli přeloženi také, že pan Pickwick byl Sylvester Papučka a Sam Weller byl přeložen jako Véna Příhoda. A já nevím, jak to působí na vás, ale mě to úplně bere takovou tu přirozenost toho anglického románu. Mně se zdá, mnoho těch jmen, řekněme, i v jiných dílech Dickensových by se dalo přeložit. Ale pro mě to najednou dává úplně jinou atmosféru a úplně to jaksi zakřičí z toho románu. Já bych proto vůbec nebyla. Tak to jsou tedy ta jména v těch Pickwickovcích a potom ten Sam Weller, o něm jsme tady mluvili, že určitým způsobem byl předobrazem toho Švejka. To je taky obrovský oříček. On opravdu mluví kokny. A to nemá žádnou možnost zařazení do té škály českých možností. Tak například tu ukázku, co jsme tady četli, ta je velice pěkná, ale Wellerovi velmi vzdálená, protože je, tak bych řekla, tak mile hezká česká.
Mluvili jsme o první republice, mluvili jsme o obrozencích a Dickensovi. Co ta doba po druhé světové válce?
To je taky strašně zajímavá věc. A já bych to ukázal na románu Příběh dvou měst. Ten román vyšel tady u nás na samém počátku 50. let a přeložil ho Zdeněk Urbánek. A potom nevyšel až úplně nedávno, před
měsícem snad, nebo před krátkou dobou. Opět v tomto překladu Zdeňka Urbánka. A otázka je proč. Jedna odpověď je, že Urbánek po určitou dobu, ale ta doba trvala 20 let, ta netrvala tak dlouho, jako ta doba od vydání tohoto českého překladu v 50. letech a teď po 60 letech. Urbánek byl zakázaný autor, nesměl publikovat. Ale druhá otázka je, zda tento román, historický román o francouzské revoluci, byl přijatelný pro komunistickou ideologii, že, protože mluvíme o té době, proč nevycházel od roku 52 dál. A Dickens byl autorem klasikem. Že, klasikem, který vycházel v knihovně klasiků, to znamená, to byl posvěcený autor i pro poválečný režim, ale ne autor neproblematický podle mě, protože vezměte si, co se tam říká v tom románu o francouzské revoluci. Tak především francouzská revoluce je tam vylíčena jako chaos. Lidé utíkají z tohoto chaosu a jedna z hlavních postav je zachráněna z tohoto chaosu, aby se dostala do řádu Londýna. Čili ten protiklad těch dvou měst je, že jedno město je město chaosu, druhé město je město řádu. Ale ty postavy se musí vracet do toho chaosu, protože ještě prostě to není vyřízeno všechno. Čili revoluce je chaotická a je násilná. Já myslím, že jedna z nejvýraznějších a nejpůsobivějších scén v tom románu je, kdy ty postavy Angličanů přebývají tedy v domě, na jehož dvoře je brusírna, kam chodí revolucionáři brousit ostří gilotiny. Ta smrt, která je pod okny, to násilí, které je pod okny, ten obraz toho násilí je pro mě velmi působivá zkratka. A druhá věc je, a tam to může být problematické, tedy ideologicky úplně nejvíc, že ten román vlastně taky mluví o tom, kdo je obětí té revoluce. A obětí té revoluce v tom románu je postava, která je nepřítelem revoluce kvůli svému původu. No a kdo zažil komunismus tady, tak já myslím, že ví, co je kádrování člověka kvůli původu. A ten román je skutečně o tom, že ta postava, protože je aristokrat, tak je vystavena nebezpečí a tudíž Angličané musí zachránit aristokrata z Francie, aby nebyl sťat, protože má špatný původ. A to je vlastně motiv, který se opakuje. Na začátku oni zachrání Francouze, který je v Bastile za předchozího monarchistického režimu, ale stejným způsobem oni musí zachránit člověka, který je teď v nebezpečí kvůli svému původu, takže vlastně není rozdíl mezi tou monarchií a tou revolucí francouzskou. No a to je velmi subverzivní z hlediska komunistické ideologie.
Podle toho, co jste už naznačili, vůbec nevznikají teď v poslední době nové překlady Dickense. Jak to vidíte jako do budoucnosti a zdá se obnovuje nějak odkaz Charlesa Dickense v českém prostředí? Paní Emerová, vy jste překladatelka.
Ano, a já musím říct, že já jsem měla velikou radost, že v 90. letech vydal Albatros, tento dosud nepřeložený a nedokončený román.
Vy mluvíte teď o záhadě Edwina Drooda.
Já mluvím pořád o té své milované záhadě Edwina Drooda. A já jsem měla ohromnou radost, že ve velmi krátké době se toho prodalo asi 800 výtisků a celý náklad byl rozprodán. Čili to znamená, že jsou čtenáři, kteří se o Dickense zajímají.
Dickens je velmi krásný v tom, že jeho jazyk je bohatý a jeho obraznost je bohatá a tím je ten jazyk strašně obtížný. A já jsem sice tady mluvil o tom, jak třeba nevycházel román Příběh dvou měst znova, ale na druhou stranu musím říct, že mezi lety zhruba 1950 až 1980 tady vycházel Dickens velmi systematicky a to především zásluhou nakladatelství Odeon, kde existoval projekt spisů Charlesa Dickense a ten zajišťoval dvě věci. Jednak kvalitní překlady a skutečně to jsou kvalitní překlady, které je těžké překonat. A za druhé kvalitní kritické komentáře Jaroslava Hornáta, které je taky těžké překonat. Takže tady je vysoko nasazená laťka a to, co tedy se odehrává teď, jsou pokusy přeložit některé Dickensovy texty. On Edwin Drood není jediný text, který byl přeložen v 90. letech. Oni byli znova přeloženy i některé kratší texty, především Vánoční koleda. Ale v každém případě neexistuje překlad našeho dobrého přítele, protože neexistuje výběr z překladatelů, kteří by byli mocni tohoto románu. A my tady máme jednu překladatelku, která je vlastně velmi výjimečná v tomto ohledu. A já bych, jestli dovolíte, chtěl taky dokumentovat to, jak Dickensův text je obtížný i pro zkušeného překladatele. Mám ukázku z textu, který je zdánlivě jednoduchý, protože to je sentimentální povídka Cvrček na krbu, je to jedna z vánočních povídek. A tam se odehrává toto. Na samém začátku se tam popisuje to, jak čajník zpívá na krbu. Zavěšený na krbu, protože se muž vrací domů ke své ženě a ta připravuje čaj pro něj. A teď ta pasáž zní takto a je to překlad Františka Vrby, což byl znamenitý překladatel, přeložil Ponurý dům a přeložil tuto vánoční povídku. A ta pasáž je krátká. Zní takto. Je temný večer, zpíval čajník, a podél cesty leží uschlé listí a nahoře je samá mlha a tma a vespod je samé bláto a hlína. A ve všem tom smutném a šerém povětří je jen jedna věc úlevná. A já nevím, jestli taková opravdu, poněvadž to není nic jiného než záblesk tmavého a vzteklého karmínu v místech, kde slunce a vítr společně založili v mracích požár, aby je potrestali za takovýhle nečas. A širá volná krajina představuje dlouhý chmurný pruh černi. A na ukazateli cesty lpí jinovatka a na vozové cestě čvachtanice a nedá se říci, že něco je takové, jaké být má, ale on přichází, přichází, přichází. Teď ta pasáž je až téměř surreálná a my vlastně nevíme, jaké má místo v tom textu. Ale je tam jedna věc, kterou tak zkušený překladatel jako František Vrba přehlédl. A sice tahle ta pasáž v Dickensově je rýmovaná. On to skutečně ten čajník zpívá jako popěvek, jako písničku. Ale ten text není rozepsán do veršů, ten text je próza, jenom tam jsou pravidelně ty rýmy. Vrba by to krásně zrýmoval, protože Vrba byl skvělý překladatel poezie. Ten přiložil Canterburské povídky, překládal Shelleyho, překládal Shakespearea, ale přehlédl, že v tom textu jsou zakomponovány rýmy. Takže my jsme ochuzeni vlastně o to, že ten čajník, ta voda, která tam bublá, tak zpívá píseň. To je velmi zajímavá věc, jak i zkušený překladatel může něco přehlédnout v Dickensovi.
Dickensovi romány většinou končí, jak jsme už o tom mluvili, šťastným koncem, tak já bych rád uzavřel naši diskusi dalším krátkým úryvkem, tentokrát ze slavné vánoční koledy na konci, když Scrooge je zázračně proměněný z lakomce v člověka, který najednou vidí svět úsměvem. Ale než to uslyšíme, bych vám chtěl poděkovat za to, že jste byli se mnou ve studiu. Paní Jarmila Emerová, překladatelka, a pan Zdeněk Beran, anglista a vysokoškolský učitel.
A my děkujeme za pozvání.
My děkujeme za pozvání a za možnost přihlásit se k našemu milému Dickensovi.
Scrooge stál ve slově. Stal se nejlepším přítelem, nejlepším zaměstnavatelem, nejlepším člověkem, jakého dobré staré město poznalo. Nebo jakého poznalo jiné dobré staré město, městečko nebo městys, na tom dobrém starém světě. Někteří lidé se smáli, vidouce, jak se změnil, ale on je nechal smát a nic na to nedal. Neboť byl dosti moudrý, aby věděl, že na této planetě se nikdy nestalo něco dobrého, aby se tomu lidé na začátku nesmáli zplna hrdla. A poněvadž věděl, že takoví lidé jsou stejně slepí, měl za to, že si mohou křivit tvář smíchem právě tak dobře, jako nějakou jinou méně vábnou nemocí. Jeho vlastní srdce se smálo a tomu docela stačilo.